السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، تمحمد الله سبحانه وتعالى ونعم زاكي آمت يمويشا وقموجا كتك مسكتي بتهو مسجد Umar ibn al-Khattab uliopo katika mtaa huu wa Nyerere sehemu ya Msumbiji. Lengo kuu na shabaha, sisi Waislamu tumeachiwa msingi mkubwa kabisa wa kunasihiana sisi kwa sisi mpaka mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama akasema, ad-dinu an-nasiha, haikuwa dini isipokuwa ni kunasihiana. Kwa maana msingi mkuu wa dini yetu ya Kiislamu ni kunasihiana. Sahaba Jarir bin Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu alipokuwa anatoa kiapo cha utiifu, bai'a, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, katika masharti ya bai'a yake kwa mtume alayhi salatu wassalam, wan nushu likulli muslim, kwamba nitamnasihi kila muislamu, nitamwelekeza muislamu zangu katika kheri, mtamshajiisha juu ya kheri hizo, kadhalika mtamtanabahisha muislamu mwenzangu kutokamana na shari, nitamtahadharisha kutokamana na shari hizo. Hili kila mmoja anatakikana awe nalo, kwamba ukimwona mwenzako anatoka katika njia, basi ni wajibu wako umkamate mkono muda wa kuwa ni muislamu mwenzao. Na hilo lisiharibiwe na ukanda wala usehemu, kwamba huyu ni wa mahala fulani, yule ni sehemu fulani. Muda wa kuwa ni muslim, basi huyu ni ndugu yako, awe ametokamana na kabila fulani, awe ametoka mkoa fulani. Muda wa kuwa ni muslim, abdan lillah, ni mja wa Allah tabarak wa taala, huyo ni ndugu yako, kama alivyosema msemaji, muslimuna muslimuna muslimuna, haithu kana alhaqu waladlu nakun, nartadhi almauta wa naba annahun fi sabilillah ma ahla almanun. Ya akhi fil hindi au fil maghribi, anta minni ana minka anta bi, la tasalla an unsuri wa an nasabi, innahu alislamu ummi wa abi. Popote utakapokuwa muislamu, uwe uko India, uko Morocco, uko Cap, uko sehemu fulani, uko sehemu fulani, wewe unahusiana na mimi, na mimi nahusiana na wewe. Usiulize unsuria yangu wala nasaba yangu, baba yangu na mama yangu ni al-Islam. Kwa hiyo wewe kadhalika, ikiwa baba yako ni Muislamu, mama yako Muislamu, huyu ndugu yako, mama yenu na baba yenu ni mmoja, baba yako na mama yako ni al-Islam, na huyu kadhalika, kwa hiyo ni ndugu yako popote alipo. Na alhamdulillah, kama alivyotanguliza shekhe wangu Abu Ahmad Abdurrahman Awais, hafidhahu Allah ta'ala wa barakallahu fi, kuwashukuru uongozi wa msikiti huu kwa kutukubalia ndugu zao kuja kuzungumza na ndugu zetu Waislamu wa maeneo haya na viunga vyake. Ni jambo adhimu ambalo wamelifanya. Tumuombe Allah alijalie kwa ni sababu ya kujazwa kwa mizani hasanati zao siku ya kiyama. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Mimi leo mada yangu ambayo nitaihudhurisha kwenu ni njia ya haki, kama alivyozungumza shekhe wetu hapa. Umar alikuwa ni mtu wa haki na alikuwa anapenda haki na alikuwa ni msimamizi wa haki radhiyallahu ta'ala anhu. Alikuwa ni waqafan, anasimama mbele ya aya za Allah tabarak wa ta'ala. Kisomewa aya Umar anarudi nyuma. Kwa hiyo muda wa kuwa msikiti huu unaitwa kwa jina hili la Umar, basi kadhalika wanaoswali katika msikiti huu na tunaoswali tunaokuja katika msikiti huu tubebe katika hali ya kumwenzi Umar sifa njema alizokuwa nazo Umar kwa lengo la kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nitaisoma hadithi moja ambayo ndani yake huenda ikazalisha hadithi nyingine na aya. Ini hadithi ninayotoka nayo ni moja, hadithi aliyopokea al-Imamu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala Abu Isa kutoka kwa as-sahabiyu al-Jalil anaitwa Abdullah ibn Amri ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma kutoka kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Anasema la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani israila hadwan na'i bin na'i. Umma wangu, wallahi utajiliwa umma wangu na yale yaliyowajilia wana wa Israili. Mtume amesema la yatiyanna, akiwa amekikadiria kiapo kana kwamba ameapa akasema, wallahi umma wangu utajiliwa na yale yaliyowajilia wana wa Israeli, umma huu wa Kiislamu. Hadwan na'li bin na'li, usawa wa kiatu kwa kiatu, usawa wa mguu kwa mguu, unyayo kwa unyayo. Bani Israila kama walijiliwa na jambo fulani katika hali fulani, basi vivyo hivyo umma wangu huu wa Kiislamu utajiliwa na mazingira haya. Mpaka akafika mbali Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatta wa in kana fihim man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Mpaka ikitokea kwamba kwa wale wana wa Israeli alitokea ambaye alimuingilia mama yake aliyemzaa hadharani, waliyadhu billahi min dhalik, atapatikana pia katika umma wangu wa Kiislamu ambaye atayafanya hayo. Sisi mara nyingi huwa tunasikiliza taarifa za habari, tulishawahi kusikia haya, mtoto kambaka mama yake, shatokea yalishatokea hapa visiwani na bara kadhaa. Mara mwisho bara, mtoto mmoja mji wa Moshi wilaya ya Kilimanjaro ametembea na mama yake mzazi, mama akakamatwa akasema siko tayari, au mtoto akakamatwa mama akasema siko tayari niwekwe ndani na mwanangu, alafu Allah akaleta shani yake, yule mama akafariki na jeneza lake lilizua tafrani kwenda kuzikwa. Hawa wameyatoa kwenye wasail al-i'lam, hayana mwaka. Nazungumzia kwamba kwenye umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watakuja kupatikana ambao watayafanya. Tunasema sadaqa Rasulullah, amesema kweli mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na hilo linajulisha juu ya ukweli wa unabii wake, kwamba yeye kweli ni nabii, kwa kuwa hii ni alamatun min alamati sidqi nubuwatihi, alama miongoni mwa alama zinazojulisha juu ya ukweli wa unabii wake, kwamba yametukia yale aliyoyasema alayhi salatu wasallam. Akaendelea kusema bwana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wa inna bani Israil iftaraqat ala 72 milla, na hakika wana wa Israeli wale walitofautiana makundi 72. Hadithi hii imetaja 72, hadithi nyingine imetaja Mayahudi waligawika makundi 71 na Manasara waligawika makundi 72. Kwa hiyo hawa 72 kwenye hadithi hii ya Abdullah ibn Amri aliyotaja alimamu Tirmidhi, hapa anawakusudia Manasara. Wataftariku ummati ala 73 milla, na umma wangu huu utakuja kugawanyika na kutofautiana kunako makundi 73. Naomba tuielewe vizuri hii hadithi. Manasara wametofautiana makundi 72. Sisi tunafahamu kwamba hakuna injili 72, injili ya Isa ni moja. Sisi tunakubaliana ya kwamba Isa alikuwa mmoja peke yake, mtoto wa Maria. Sasa wamegawika makundi 72 ilhali Isa mmoja, wamegawika makundi 72 ilhali injili ni moja. Alafu mtume wetu sallallahu alayhi wasallama akasema umma huu wake, al-ummatul muhammadiyya, umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, utakuja kutofautiana umma wa wanaosali kuelekea kibla, umma wa wanaosali kuelekea kibla, achana na wale ambao kwamba kibla chao ni mashariki, achana na wale ambao kibla chao ni magharibi, waliozungumzwa na Allah kwenye Qur'an, laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib walakin albirra man amana. Nawazungumzia wanaoswali kuelekea kibla cha alkaabata almusharrafa, wanaitwa muslimun, watakuja kutofautiana makundi 73. Wamewazidi Mayahudi, wamewazidi Manasara. Qur'ani ni moja, nabii wetu ambaye ndiye nabii wa mwisho, wa khataman nabiyin, ni mmoja, Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wasallam. Kisikia hii hadithi, muda wa kuwa imeswihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yaani mwislamu anayejitakia salama ya nafsi yake anatakiwa aingiwe na woga, kwamba mimi sipo kwenye hayo. Kila mwislamu, na nyinyi mnaokuja hapa msikitini kusali, ina maana mnazitakia salama nafsi zenu. Kwa nini unasali? Kwa sababu Allah amekuamrisha uswali. Kwa nini unasali? Kwa sababu asiyeswali kafiri, na kafiri atachomwa. Umelipata wapi hili? Nimesoma mimi Qur'ani. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min almusallin. Kwa hiyo nyinyi mnaokuja kusali mnazitakia salama nafsi zenu, kwa sababu asiyesali kafiri,
Allah ameshasema katika Qur'ani, fa intabu wa aqamu salata wa atawu zakah fa ikhwanukum fid din, kama watatubia, kama watasimamisha sala na wakatoa zaka, hao ndio ndugu zenu katika dini ya Kiislamu. Mafuhumu yake, ambaye haswali hatuna udugu naye. Kwa hiyo sisi tunasali kwa ajili ya kuzitakia salama nafsi zetu.
Manake unaogopa moto wewe,
manake kumbe wewe unaitaka pepo ya Allah. Sasa kama uko hivyo, na mtume wako sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyesema haya kwamba umma wake utakuja kugawika makundi 73, akasema kulluhum finnar, yote yataingia motoni, yote akavua, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Hilo kundi moja, sasa hilo kundi moja kulitafuta kwake, hilo kundi moja ambalo limenusuriwa kutokamana na moto ni lipi? Ni akina nani? Kwa sababu leo hii Muislamu anapouangalia umma wa Kiislamu, anauona umma wa Kiislamu upo katika at-takattulat, upo katika mapote mapote, upo katika jamaat, jamaa nyingi. Na jamaa ile ina jina lake, na ina wafuasi wake, na ina taratibu zake. Na kuna jamaa ile ina taratibu zake, ina wafuasi wake, na wale hawaendani na wale, na wale na wale kule pia wametofautiana, na hawa na wale kule pia wametofautiana. Hivi ndivyo ilivyo hali ya umma leo hii, hakuna anayelikataa hili. Katika hili hawatofautiani Waislamu wawili, kwamba tupo mapote mapote, tupo makundi makundi, tumetofautiana, na kila kundi linajiona kwamba liko katika usawa kuliko kundi jingine. Hii ndiyo hali yetu, na kila mmoja anavutia kwake, na kila mmoja anaona makosa yako kwa mwingine, akataka kumtoa mwenzake kibanzi cha jicho, kumbe yeye ana boriti katika jicho lake. Hatutofautiani bila shaka katika hili. Anayetakia amani nafsi yake na salama, amani katika maisha haya ya kidunia, amani katika maisha yake ya kaburi, maisha ya barzakhi, amani katika maisha yake ya ad-darul akhir, anatakiwa abaki kwenye lile kundi moja lililovuliwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, wewe umo? Je, mimi nimo? Ili kujua kwamba tumo au hatumo, ni lazima tujue sifa za kundi hilo, tujue sifa zake likoje, lina yapi hayo ambayo wako nayo. Je, mimi najipamba nayo, niko nayo, nimo? Ni yapi hayo? Manake Muislamu ajipimie hapo, kijiona kwamba yumo katika hayo, amuombe Mola wake salama, na amuombe Mola wake thabati, sababu bila ya kuthibitishwa na Allah huwezi ukathibiti. Muda wa kuwa hujafa, lolote laweza likatokea. Wameritadi wanawazuoni wakubwa, wanawazuoni wakubwa walioandika juu ya Uislamu, wakafanya jitihada kubwa juu ya Uislamu, wakafa makufaru Kwa nini hawakuthibitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Na sisi sote mioyo yetu ipo baina ya vidole viwili, miongoni mwa vidole vya Rabbul Alamin, anazigeuza nyoyo zetu namna anavyotaka. Na yeye Allah amesema kwenye Qur'an, kulla yawmin huwa fi sha'n, kila siku yupo kwenye shani zake subhanahu wa ta'ala. Anampandisha mtakaye, anamshusha mtakaye, anampa huyu, anamnyima yule. Kullu yawmin huwa fi sha'n.
Qulil lahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tashaa wa tanzi'u al-mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir.
Hizi ni kazi zake subhanahu wa ta'ala. Anampa idhlali amtakaye, anampa izza amtakaye, anamwongoa amtakaye, anampotosha amtakaye. Na aliyepotoshwa na Allah wa kumuongoza hayupo. Kwa hiyo Allah anayafanya haya, na yeye ndiye mmiliki wa mioyo yetu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaomba dua, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala din, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, na kuomba uthibitishe moyo wangu katika dini yangu, usitoke, niwe katika wale ambao umewaasa kwenye Qur'an, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hili la wewe kufa ukiwa muislamu linahitaji thabati kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jipime kwa sifa ambazo wako nazo watu wa kundi hilo, alafu muombe Allah thabati, ichelee nafsi yako, usije ukafanya shirki ukatoka kwenye dini. Usisema kama mimi nimesoma, nimeelewa, nimefahamu, tutakwambia huna maarifa makubwa ya kumshinda Ibrahim, Ibrahimul Khalil alayhi salatu wassalam. Yeye ndiye imamul hunafa, imamul hunafa, kiongozi wa watu wa tauhid, lakini bado anamwomba Allah thabat. Anasema wajnubni wa baniya an na'bud al asnam rabbi innahunna adlalna kathiran min an nas, niweke mbali mimi na watoto wangu. Ibrahimul Khalil, kiongozi wa watu wa tauhid, hajajaamanisha kuipa amani nafsi yake, bali anachelea, anamwomba Mola wake kwamba amweke mbali yeye na watoto wake, wasije wakaja wakayaabudia masanamu. Yeye ni mvunjaji wake, aliyevunja ile masanamu kwa mkono wake.
Watallahi la akidanna asnama ba'da an tuwallu mudibbir
faj'alahum judhadha illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبير هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم. Huyu ni mtu wa tauhid, kaiondoa shirk kwa mikono yake, anatupa kwenye moto. Jibril anamwambia una haja nikusaidie? Akamwambia ama kwako wewe, hapana, bali sikuhitaji, namhitaji Rabbul Alamin. Kiongozi wa tauhid, lakini bado anaichelea nafsi yake. Vipi mimi na wewe ambao wengi wetu hatujaifahamu hiyo shirki ni nini? Wengi wetu tunaelewa tu kwamba shirki bwana, shirki ni matunguri matunguri, Shirki ni mizimu, mizimu tu kwamba mtu kenda mzimuni. Shirki ni mtu kavaa mashuka yake meusi na mekundu, anaenda kugaragara mizimuni huko, anakwenda kusujudu na kuomba.
Huyo uelewa wake ukawa umebana kwamba shirki ndio hiyo. Kumbe shirki tuko nazo katika maisha yetu. Shirki zimetujaa kwenye matamshi yetu. Shirki tuko nazo kwenye itikadi zetu, kwenye mioyo. Shirki tunazifanya kwa matendo yetu. Wengi wetu hatufahamu. Akawa mtu ametoka kwenye dini yake ya Kiislamu bila ya kuelewa. Vipi sisi tunaoishi kwenye mazingira haya? Ibrahimu mjuzi anaogopa shirki na anamuomba Mola wake thabati. Vipi sisi ambao wengi wetu tunachanja chanja, tunachanjiwa, wengi wetu tukijenga nyumba wasi tutaweka kitu zindiko, tutaweka kitu fingo, tutaweka karatasi za ning'inia, matalasimu kwenye milango ya nyumba yetu. Vipi sisi kwenye mazingira yetu haya? Na shirki, kama kuna vitu vinavyolitadisha vikuu kuliko vyote ni shirki. Shirki yamlitadisha mtu. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Hakika hali ilivyo, yeyote ambaye atamshirikisha Allah kwa kufanya lolote katika yale yanayofanywa kiushirikina, ya ima kachinja kumchinjia asiyekuwa Allah, kampeleka kuku wake kwa mganga wa kienyeji, ameenda kwa waganga akaomba apigiwe ramli, atazamiwe, aangaliziwe nani mbaya wake, haya maradhi aliyokuwa nayo mwanawe yanayomsumbua atazamiwe, ye ni kudra na mtihani kutoka kwa Mungu au kuna mkono mwingine wa mtu? Haya yanafanywa na watu. Huu ni ushirikina, hii ni ridda. Huku ni kwenda kumwambia mganga na shetani wake kwamba wao wanajua ghaibu, ghaibu ambayo amekwekeka nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ma yash'uruna ayyana yub'athun alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الآن makundi 72 yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Sisi tungekuwepo huenda tungemuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma hiya, ni lipi hilo kundi moja ya Rasulullah? Hatukukuwepo, hatukuwepo sisi. Lakini ndugu zetu wa kisahaba waliuliza kwa niaba yao na kwa niaba yetu, ni lipi hilo moja ewe Mtume wa Allah? Wakutaka kuyajua yale mengine, kubwa wao wajue hili ambalo litanusuriwa na litaokoka na adhabu za Allah. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ma ana alayhi wa ashabi. Ni riwaya Tirmidhi imesema haya, ma ana alayhi wa ashabi. Kundi moja hilo ni lile ambalo lipo katika yale ambayo nipo nayo mimi na masahaba zangu. Amemaliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameshatoa nasaha, nasaha al-umma, balagha risala, adda al-amana, kashafa al-ghumma, tarakana ala al-mahajjati al-bayda. Amesha tuacha katika uwanja mpana mweupe, lailuha kanahariha, usiku wake kama mchana wake. Usiku unafanana na mchana katika mwangaza, kila kitu kiko wazi. Ndio maana akawa an-nasihul amin alayhi salatu wassalam.